Слухайте радіо М на FM хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87.5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103.7 FM. Гірник 105.5 FM. Луганська область, місто Щастя 102.3 FM. Одеська область, Миколаївка 101.7 FM, місто Одеса 68.36 FM. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Пастух, воїн, політичний утікач, музикант, священик, пророк і цар. І все це одна людина. Це цар Давид. Сьогодні будемо про нього говорити. Друзі, всім привіт. Це програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Мене звати Ігор Середа. Я є ведучим цієї програми. І сьогодні у мене два прекрасних експерти. Один з яких у нас є кожна наша програма. Це богослов, пастор Сергій Накол. Пастор, я вас вітаю.
Добрий день, Ігор, і наші дорогі радіослухачі.
І наш другий гість – це музикант, пастух, воїн. Ні, друзі, жартую. Музикант і так само богослів, людина, яка займається теж пасторською діяльністю, але з представниками певної соціальної групи до, мені здається, до 30 років. Це саме про молодь, про підлітків. Це Андрій Грифель. Андрій, я тебе так само вітаю.
Всім привіт. Всім привіт.
Всім привіт. Друзі, і ви можете ставити ваші запитання до наших гостей сьогодні. Ви можете це робити на нашій сторінці Радіо М у Фейсбуці, наша сторінка Радіо М у Ютуб і особистий Фейсбук пастора Сергія Накола. Ставте свої запитання. І сьогодні у нас дуже цікава особистість постає. Будемо говорити про нього, про все, що з ним пов'язано. Це цар Давид. Так багато про нього ми знаємо і так багато не знаємо. Скульптури, різні картини, різні історії, легенди пов'язані з цією особистістю. Що правда, що фейк, що насправді було, а що просто додумали люди, будемо дізнаватися про це. Нагадую, що ви слухаєте Радіо М. Це програма «Сторінками Біблії».
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ну що ж, я пропоную, щоб ми розібралися, да, цар Давид. Чому, звідки взагалі ми про нього знаємо? Які джерела нам розкривають цю особистість? Пастор Сергій, давайте запитаємо.
Хорошо, давайте, да, с меня. Ну, конечно же, такой исторический документ, как Библия, и очень важно то отметить, я сейчас очень кратко скажу, что очень часто думают, что если это Библия, религиозная книга, то это значит не исторический документ. На самом деле, ну, так, большинство историков считают Библию именно историческим документом, плюс археологические артефакты, которые у нас есть в наличии, также повествуют о царе Давиде как реальной исторической личности.
Тобто це 100%, що він існував, він був, це не видумка, не вимисел людей.
Спешу разочаровать тех, кто думал, что это сказки и выдумки. Нет, друзья, можно отправиться, например, в Британский музей в Лондоне, где я, кстати, был, собственными глазами видел эти артефакты. Поэтому, пожалуйста, отправляйтесь туда, читайте серьезные книги, царь Давид существовал.
В каких книгах Библии мы можем побачить его существование?
Это, конечно же, четыре книги царств. Да, или або українською перша та друга Самуїлова та перша та друга царів. Ну і, звісно ж, книги про Ліпоменон.
Да, дві книги хронік, так.
А ось до тебе запитання, Андрію, оскільки так, ти вже у нас, бачите, сьогодні так дуже є унікально, тому що у нас білінгвістична виходить програма російською і українською мовою, це дуже класно. А чому ось ми почули, що російською мовою
перша, друга, третя, четверта царств, а українською мовою перша, друга Самуїлова, і потім перша, друга царств. І хроніки, і Паралипомінон мають різницю.
Ну, напевно, саме просто як відповісти, це тому що останній суддя, так, і перед взагалі монархічним повстанням формат управління в Ізраїлі, Самуїл був останнім суддєю, як період суддів.
Ага.
І тому не можна сказати, що це книга царів, тому що там є Самуїл як центральна постать і особлення правління Ізраїлем. Він не тільки був пророком, як ми знаємо, він мав певний статус управління взагалі на той час, і тому це ну, тому названо більш книга Самуїлова на українській.
Слухайте, дуже цікаво, я би тут трішки зупинився з приводу того, що правління Ізраїлю, да, яке було, ти сказав, передмонархічним, тобто виходить, що не завжди в правлінні Ізраїлю були царі, а були такі люди, які називались судді.
Так.
Ну, хто вони такі були? Це були просто священники, обрані Богом люди.
Ну, так, що я не знаю, що я можу з своєї сторони, думаю, пастор Стій ще додасть. Це був, скажімо так, певний період Ізраїля, коли вони ніяк не змогли, ну, не могли знайти якусь свою ідентичність як народ і були постійно в проблемах ідолопоклонства. І після Ісуса Навина не могли до кінця звершити свою місію, як Ізраїль, витіснивши всі народи, які були передбачені.
Ісус Навин – це був помічник Мойсея.
Так, помічник Мойсея.
Завдяки якому війшли в свою...
Виражений лідер, який був на той час. На жаль, померши, він не до кінця звершив всю місію, яка була. Та? Він завоював там близько 30 з чимось царів, але ще було багато, які повинні було завоювати і витіснити ту обітовану землю, яку їм Бог дав. Але суть в тому, що судді, по суті, це були люди, яких піднімав Бог на той час для того, щоб врятувати Ізраїль від експансії інших народів. А якраз ті народи, яких вони не витіснили, якраз брали верх над ними і диктували їм, скажімо, стиль життя і взагалі правління, і свою релігію, і свій світогляд, і так далі. І судді – це були люди, які визволяли народ Ізраїля з-під гніту чи Филистимлян, чи інших, з ким мали справу. Ну, десь так я подав це.
Можливо, щось додати?
Так, я хотів тільки додати, повністю согласен з моїм колегою. Єдине, що я хотів відмітити, що у Ізраїля цар був завжди. Царь был всегда.
Yes.
Да. Этот царь был Бог. Да. И это очень важный момент, потому что Бог, он является царем над всей землей, всегда над всей вселенной. И второй, он, конечно, он был царем над своим народом. Но, конечно же, Андрей правильно отметил, что из людей, конечно же, не было царя. И второй момент очень важный, то что судьи, они назывались, и в книге «Судьи» это видно, они назывались спасителями. Mm-hmm. Очень часто мы думаем, как новозаветные христиане, что слово «спаситель», оно исключительно относится к Иисусу Христу. Ну, в совершенном смысле это, конечно, так. Но судьи назывались спасителями. Интересно, что если мы посмотрим характеристики каждого из этих судей, мы можем увидеть, что они не соответствовали тем требованиям, которые были, да, там, допустим, один был левшой, что не считалось чем-то таким вот приемлемым, да, Девора была как бы женщиной для того контекста, да, тоже для того, чтобы показать, посрамить мужчин, которые должны были брать лидерские полномочия в то время, Господь поднимает Девору и так дальше, то есть мы можем увидеть, что они не совсем были теми, кто мог соответствовать, но Бог показывает, что я через таких людей могу действовать, потому что, чтобы вы наконец-то поняли, я ваш царь, я ваш спаситель, и вы должны ожидать того, кто будет совершенствовать царем, спасителем, и который будет соответствовать всем параметрам спасителя и царя.
Слухайте, ну, дуже цікаво взагалі, я пропоную, щоб ми обов'язково в наших наступних ефірах поговорили про суддів,
да.
Тому що особистості дуже цікаві, там багато можна говорити, але сьогодні ми саме говоримо про царів, і, точніше, про одного царя, це царя Давида. Виникає запитання з того, що ви сказали, що у Ізраїлю завжди був цар. Це творець, це Господь. Тоді навіщо Господь допустив так, що окрім себе, як він виступає царем, з'явились ще царі? І яким по рахунку з них був саме цар Давид?
Знаете, у нас есть такое выражение, ну, не у нас есть выражение, вот в американских фильмах часто можно услышать выражение, что у соседа газон зеленее. Ага. И вот Израиль смотрит на других людей, на другие народы и видит, а у них есть царь, а у нас царя нет. Что это такое, да? Вот это и есть вот это влияние, да? Да, да, да. То есть, а почему у нас нету, а у них есть? А мы хотим так, как у них, да? Мы хотим быть на хайпе, на волне вот актуальности вот этого всего. Но Бог говорит, ладно, хотите царя? Ну, давайте, посмотрим, что из этого выйдет. И кто потом будет всю вот эту вашу ситуацию, куда вы сами себя ввергаете, да, куда вы сами влезаете, кто и вас выведет из этого состояния?
Угу. І так, таким чином, після періоду суддів в Ізраїлі з'являються царі.
Да,
і тоді Давид, я так розумію, він не був першим царем. Першим царем був хтось інший.
Да, хто? Був другий, Андрій. Да.
Ну, першим царем був Саул. Цікаво, як він вибирався, тому що народ дав запит до Самуїла і сказав, ми хочемо, щоб у нас було принцип правління, як і в інших народах навколо нас, ми хочемо якусь централізацію, структуру, хочемо царя. І цікаво, в Самуїла було спілкування з Богом, через те, що він пророк, він мав це спілкування, і Бог каже, не переживай, це вони не тебе, якось в незручну ситуацію поставили, це мене вони поставили.
А Самуїл – це той, хто був
суддею, ну, да, суддею і людиною номер один на той час в правлінні. І ось вони шукають, значить, людину. І цікаво те, що Саул десь так ховався серед людей, десь там написано, що ну там коли дали його рекомендацію як, як кандидатуру на царя, він так достатньо скромний, хоча високий ростом, хоча він такий видний був, вже в ньому якісь були сумніви, але Бог вибрав саме його.
Чи можна назвати людину, яка боїться відповідальності, да, яка там ховалася, як ти сказав, царем?
Може бути, як ми бачимо, так. Звичайно, все закінчилось ну, трошки драмою, але на той час, я думаю, це був оптимальний варіант, напевно, я так би сказав. І Саул, в принципі, на початку досить добре себе зарекомендував, тобто він почав дуже добре і ну, почав втілювати певні якісь зміни і так далі. Просто він не зміг втримати цей весь процес. Ну, про це я не знаю. Далі, не знаю, які будуть у нас акценти, так, але так, ось так.
Я думаю, що, мабуть, через той вплив. До речі, цікаво, що життя царя Давида, майбутнього царя Давида, воно дійсно пов'язано з Саулом. І давайте ми зараз трішки більше про це вже перейдемо. Ми зрозуміли, що після Саула, який був перший царем, після періоду суддів, потім став цар Давид. Але не все було так просто, не все було так швидко. Тож, цар Давид, звідки він походить? Хто він такий був? Що це? Що ми про нього знаємо і не знаємо? Пастор Сергій, давайте ви оцю, трішки його родослів'я, скажімо так.
Ну, очень просто. Из колена Иудина. Вот. Отец его был Иессей. Вот. И потом мы очень часто в пророках находим упоминания эти и в родословной кое-кого, о котором мы обязательно сегодня поговорим в нашей радиопрограмме. Потому что, по сути, говоря о Давиде, мы всегда имеем в виду кого-то другого, более намного-намного грандиозного и впечатляющего, и восхищающего. Это, конечно же, Иисуса Христа, который был потомком из рода Давида, из корня Иессеева, из колена Иудина.
Воу-воу-воу.
Да, то
есть, видите, насправді дуже
как круто. У нас говорят, родичі по земной линии. Да.
Но, вы знаете, я не можу, я хотів це пізніше трішки сказати, але не можу сказати, коли я сьогодні зранку прочитав книгу «Буття», там останні розділи, де ось, ну, ми знаємо, що в Ізраїлі є 12 колін, да? Це 12 нащадків, які є, племен, можна ще назвати, і, в принципі, існують вони до сих пір, люди себе намагаються знаходити своє родослів'я, з якого вони коліна і тому подібне. І Яків, батько цих 12 синів, синів, він розказує про майбутні долі кожного з них. І він звертається до Юди. Uh-huh. Більшість людей вони плутають Юду Іскаріота, який зрадив uh-huh. Ісуса, і цього Юду. Але це дві окремі особистості, ніяк не пов'язані. І він каже, що ну, а тобі благословиться вся земля, всі народи, і з uh-huh. тебе прийде uh-huh. той, на кого всі чекає, цар. Да? Тобто ти будеш, скажімо так, твої діти, з них буде цар. Дуже цікаво, що ми це бачимо в Давиді, а потім бачимо в Ісусі Христі. Отже, Давид, син Єсея, з такого племені, яке мало назву Юдино, так, або Юди. І чим він займався? Він був ким? Воїном? Готувався до царства? Ким він був?
Думаю, вже Андрій тут додає, да, щоб не тільки я говорив.
Є певні періоди становлення його як особистості Давида, так? Ми бачимо, що коли Самуїл прийшов в дім Єсея, і в нього вже було доручення певне божественне, що робити і кого руку покласти, звичайно, він, прийшовши в цей дім, він не знав точно, якого сина Єсея він рукоподає. Знову ж таки, був момент такий, що він там побачив старшого сина Єсея, і який йому нагадував Саула, і він думав, що от знов високий ріст, знов. Але цікаво, що Самуїл, як пророк, ще й тоді вчився розпізнавати голос Божий і заміри взагалі задуми Божі. Це цікаво. І ось не знайшлося Давида в той момент вдома. А що він робив? А він пас овець.
Просто
і,
так.
Будучи наймолодшим сином Єсея, якого не було присутнім на той час, і цікаво, що Самуїл попросив знайти його, ми не сядемо їсти, поки він не прийде, тому що для нього це була важлива місія приходу. І Давид приходить, такий няшний хлопець, років 16, можливо, 17. І...
деяких пишеться, що він був білокурий.
Та, ну, блондин, я думаю, був, кажуть, ніби симпатичний, все. І він приходить такий, каже, що там, ребята, що відбувається? Ну, тобто, на той час він просто брав участь в бізнесі тата щодо овець і скажімо, в родинній справі мав таку активність.
Але я думаю, знаєш, ну, якщо ми читаємо, да, тобто там пасти овець, це ну, дійсно свого роду відповідальність. Да? Це не так просто, що там піти, попасти овець, там три овечки. І ти мені дуже сподобалося, як ти сказав щодо бізнесу. Mm-hmm. Наскільки я розумію, це були отари, певно.
Отари, да? Так.
Тобто там їх було дуже багато, і він слідкував, щоб був порядок, щоб ніхто не крав. І навіть ми бачимо, що написано, коли лев або ведмідь приходив, їх крав, да, хотів вкрасти, то він наздоганяв і, ну, написано, навіть розривав пас, ну, коротше кажучи, вбивав тих левів.
Так, тобто це була насправді небезпечна діяльність, справа, тому що твоя задача була не просто пасти овець, треба було їх берегти. І забігаючи наперед, Давид, маючи цей досвід, він вже розумів в майбутньому, що таке бути на чолі цілого народу і як берегти цих людей, як їх пасти, як їх...
Наприклад, овець.
Так, наприклад, Одівець, це був дуже класний старт, тому що він відчував, розумів і тим більше не втікав з поля, не лякали його леви, не лякали його. Це був певний досвід розвитку сміливості в Давиді, і я думаю, це тому, що чому Бог звернув на нього увагу також.
Угу. Як ви думаєте, чому ось дійсно Бог обрав саме наймолодшого з цієї сім'ї? І навіть ти сказав, що да, там Самуїл дивився на найстаршого, там, тому що високий, кремезний, а Бог звернув увагу на наймолодшого. Пастор Сергій, що ви думаєте? Чому?
Я думаю, така ж ситуація, як і з суддями, да, і по суті со всієї історії спасіння, то, що Бог постійно хотів показати, що я дійствую чи навіть через тих людей, через кого ви не ожидаєте, да, або через навіть тих, хто, ну, не, на наш взгляд не обладає як тими характеристиками, які б нам хотілося. Поэтому Бог показує, що ви сосредотачивайте внимание не на этих людей, да, а на меня, на того, который может использовать этих людей для вашего блага. Таким от образом.
Так. Дякую за відповідь. Друзі, нагадую, що ви можете ставити свої запитання або писати ваші коментарі з приводу Давида, цікавої особистості, якому присвячено багато робіт, скульптур, картин і тому подібне. Тому нагадую, що ви на хвилі радіо, програма «Сторінками Біблії».
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Продовжуємо ми говорити про Давида в ефірі програми «Сторінками Біблії». Сьогодні у нас в студії пастор Сергій Накол, богослов, пастор Реформатської церкви «Благодать» і Андрій Грифель, так само богослов, молодіжний пастор церкви «Джерело життя». І музикант. До речі, з приводу музиканту. Ми ось побачили, чому це я за музиканта згадав в продовження Давида. Давид, він... Ми дізналися, що Самуїл, він помазав його, да, щось відбулося. І наскільки я розумію, що в той час саме цей процес помазання, взагалі це було виливання ялею на голову, да, і дійсно щось відбувалося.
Це, по суті, інаугурація.
Інаугурація, так. Але відбувалася вона просто в хаті звичайного там бізнесмена серед братів, тобто не перед народом, не перед масою людей, а десь вдома, там, де овечки там, мабуть, паслись.
Це був контекст, напевно, так, от, пастор Сергій, в тому, що, ну, по-перше, взагалі цінність родини дуже висока на Сході, і взагалі той час Ізраїлі, тобто це не щось применшує. Ну і по-друге, він був дуже, скажімо, ми говорили, що він дуже був молодий, і в принципі це такий був через те, що, як ви скажете, напевно, коли Саула відкинув, да, Господь, то це було щось таке от поза часом, тобто десь Саул ще мав продовжувати, але Бог втручається в історію, і Давид ще молодий, і все це відбувається в такому трошки позакулуарному такому, як сказати, ну, стані. І десь от ми бачимо, що так і, ну, тому так склалося, але тобто, ну, щоб я був в контексті питання, в плані, що Але він був музикантом, да, Давид також був музикантом. Напевно, я трошки випав з питання. Але...
Ні, нормально, да. Ми за музиканта зараз поговоримо. Mm-hmm. Я так, щоб нагадати, ми сказали про це, але не згадали. Саул, я так розумію, що він просто був в чомусь неправий перед Богом, і саме тому Бог забрав від нього царство. Тому що я уявляю, як це, коли ти ще при владі, але ти розумієш, що вже Бог обрав когось іншого. Подскажите, чому так сталося? Щоб коротко це питання.
Очень знакові слова Бога, які він сказав Саулу, що я послушання хочу, а не жертви. Тобто Саул, він виконував внешні релігіозні требування, да, які були. Но, к сожалению, большому він не слушався Господа. Це те, що, к сожалению, і є в нашій країні. Ми очень часто внешні релігіозні, ми по большим праздникам, от на Пасху пойдемо, більша часть українців в храми, да, там посвятить Пасхи і так далі. Но, к сожалению, большому, вот это была проблема Саула. И мы должны увидеть в Сауле самих себя. Что оказывается, Бог говорит, что тебе нужно выполнять не внешние просто требования религиозные, а слушаться моего голоса. Если я тебе говорю, что ты должен мне доверять, а не доверять бабке Ворожке, к которой ты обратился. А Саул обратился именно к бабке Ворожке, да, к колдуне. И, увы, к сожалению, большому, большая часть украинцев этим занимается. И у нас пестрят объявления в газетах, да, даже в журналах и в средствах массовой информации об этом всем. И, друзья мои, это была причина того, что Саул был отвергнут. А если мы так поступаем, то подумайте тогда также о своей судьбе и о своем состоянии перед Богом.
Так, дійсно, є над чим задуматись. Да. Тим паче, що ми бачимо за прикладом Саула, що Бог відвернувся від нього і саме тому обрав людину. Тому, друзі, не будьте такими, як Саул, а будьте краще такими, ну, в даному контексті, як Давид. Отже, ми бачимо, що Самуїл, він помазав Давида на царство, і далі ми бачимо, що, мені здається, відбувається якесь здійснення або реалізація цього помазання, да, яке вже мабуть, навіть доля в чомусь його починає або змінюватись, і відбувається то, для чого він був народжений. А що саме, це військові події, про які хочу, щоб ми зараз поговорили, тому що в цей момент Ізраїль, він воював із філістимлянами, таким народом, да? І був великан на ім'я Голіаф. І ви знаєте, і просто хочу, щоб ви це почули, я колись чув, що одна людина мені сказала, що ця історія – це легенда. Тобто вона не існувала насправді, це такий образ збірковий, тобто просто вигаданий, щоб розказувати казки на ніч. Що ви думаєте з цього приводу?
У мене одразу питання, откуда свідчення?
Ну, так.
Откуда свідчення? Тобто у чоловіка є документальні факти того, що це просто видумана історія. Да? У чоловіка є відеозаписи цієї битви, де нету ніякого Голіафа.
Ну, ти, ну, тим да, паче, да. Що і немає якби достовірних фактів, що це було насправді. Тобто там таке можна прослідкувати у Геркулеса, там, і це, знаєте, для кожної релігії є своя певна історія. І в юдаїзмі або в християнстві є свій Давид та Голіаф.
Ну, смотрите, как я рассматриваю этот вопрос. Я знаю, что есть Господь Иисус. Угу. Я полагаюсь на Него, и я Ему доверяю. Иисус говорит, что Библия – это Слово Божье. Я доверяю Иисусу, Его словам, что Библия – это Слово Божье. Если это Слово Божье, то все то, что там написано, это Божье Слово, а я Ему доверяю. Поэтому если Господь говорит о том, что Давид был, Голиаф был, и вся эта история, я просто принимаю это на веру моего Господа Иисуса Христа. И я считаю, что это все было. Ничего здесь такого, чего-то супер необычного, если мы смотрим с точки зрения Бога, нету. Чудеса совершаются, потому что Бог живой, и Он совершает чудеса и даже в наше время.
Так. Андрій, що там було?
Що було під час цієї битви?
Так.
Знаєте, як я це бачу? Через те, що працюю з молодими людьми, молоді проекти, знаєте, я бачив, що в молоді, в підлітків, у них є оцей драйв, вони хочуть щось досягнути. І бачучи контекст Давида, і лев, і ведмідь, і це ж він пас овець, і от такий от його така сміливість цікава, яка формувалася, так, знаєте, ну, поза, такий бекстейдж в нього був. То цікаво, коли я читаю, і він прийшов просто принести їжу своїм братам, як молодший брат.
На поле битви.
Так, на поле битви. Такий думаю, о, what's going on? Що тут відбувається? Ого, то тут відбувається така цікава ситуація. Стоять, знаєте, два натовпи. І філістимляни починають диктувати правила гри, що от у нас є такий сильний чоловік Голіаф, якщо хтось з вас та переможе його, то ми будемо служити вам. Якщо Голіаф переможе вашого представника, то ми будемо керувати. Розумієте, це боротьба за правління, знову ж таки. І на мій подив, Давид виходить поза взагалі контекстом, і він настільки сміливий, і він каже, хто це такий необрізаний філістимлянин? Що він там так поносить полки Ізраїлеві чи народ ізраїльський, настільки у Давида є високе уявлення про народ Божий і про Бога, який над Ізраїлем, і наскільки він переконаний, знаєте, от просто прийшла людина з зовсім іншим світоглядом в атмосферу страху, в атмосферу невизначення. І мене це просто дуже дивує. От саме його настрій. Я вважаю, що от і це перемогло. Тобто от в ньому просто цей внутрішній погляд на речі, який відрізнявся від всіх інших, це от, ну, я би просто зараз на це акцент поставив.
Ну, більшість людей, в принципі, так і кажуть, що якщо в тебе є настрій на перемогу, то це вже 50% перемоги твоєї.
Може, навіть більше.
Може, ну, так. Да. Я думаю, що, в принципі, більше. Давид мав цей настрій на перемогу.
Голіафа теж був настроєн на перемогу, на 100%, но тут ще все, да, дуже важливий момент, да, що це ще залежить в системі координат, кого у тебе настрій, да? І в даному випадку Господь показав це.
Ну, Давид же ж чітко заявив про його систему координат, що це Бог. Він каже, хто це сміє поносити ім'я Бога, і тому він вийшов. Ми знаємо, друзі, що ця історія, да, яку більше людей знає з дитинства, на жаль, хтось каже, що це міф, але це ну, я вірю, що це історичний факт, правдивий, що була така особистість.
Да,
і
да.
Просто хочу запитати, цікаво, тому що дехто каже, що зріст Голіафа був приблизно 3 метри. Ну, не здається, чи це якимось таким ухилом від нормальності, да? Або, можливо, він якоюсь хворобою хворів, там, гігантизмом. Що ви думаєте з цього приводу?
Це дуже велика тема.
Ну,
тому що...
Написано, що в нього ну, якби спис, з яким він був приблизно там, начебто 2 метри. Ну, я уявляю собі цього велетня кремезного. І... Цікаво.
Потрібно робити окремий ефір
да,
на цю тему. З приводу цього, тому що в Біблії є певна лінія, навіть певний родовід великанів, який ну, почався ще з буття.
Цікаво.
І як вони народжувалися теж.
І можливо, описано. Що Голіаф був представником
цих. Так, не те, що можливо, він так і був представником. Саме. Я просто зараз, можливо, не готовий, чи Рафаїмів, чи коротше, певний був рід. І саме от фелестимляни, як потомки, та, от, в них народжувались вони.
Тобто, такі велетні.
Да, велетні так.
Ну і цікаво, що проти велетня виходить підліток, фактично. Да. Але перед цим, чому я сказав, що пов'язане життя Давида з царем Саулом, що Давид, він приходить до Саула, і в них відбувається розмова. Він каже про те, що я піду битися. І Саул відповідає, що добре, да, йди, бийся, але одягни мої російською мовою доспіхи, да, тобто мої обладунки. Але Давид одягає і розуміє, що це не його, просто бере камінці, бере пращу і влучно потрапляє Голіафу прямо в голову, потім її відрубує і стає переможцем, да, цієї битви.
Да.
Але не стає царем.
От і тут буквально ще, якщо можна, так, хотів би, щоб там, звичайно, ми разом. Цікаво, Давид, який вже помазаний, не знаю, який певний час Самуїлом, десь там в родині приходить, але Саул залишається формально царем. І я думаю, що в наші дні теж можуть бути подібні речі. Так важливо бачити почерк Божий, знаєте, в житті, от з ким він працює, з ким не працює, знаєте, може бути багато формального лідерства. Але цікаво, що поряд з тим паралельно відбувається два процеси. Тобто відбувається розвиток становлення Давида, тому що він, по суті, ще не до кінця готовий брати царство в управління, бо він молодий ще. І з іншої сторони, Саул залишається як формальним лідером. І от цей момент важливо ну, підкреслювати. І от все одно відбувається цей діалог між Саулом і Давидом. Але Давид уже виробляє свою тактику. І він робить так, як справді він йому зручно. Тому що в кожного лідера все-таки, знаєте, в Мойсея була палиця, і йому було комфортно рішати питання саме нею. В Давида була праща, і він знав, що це його. Ну, в Саула були обладунки, і він перемагав. Він теж перемагав. Правда, тисячі, Давид потім десятки тисяч. Але ж кожен має свій інструмент в управлінні. Та, ну, просто хотів це.
Я ще єдине хотів додати в отношенні от Давида і Голіафа і отрубленої голови, що то, що сделал Бог через Давида молодого, это соответствует как раз Божьему обещанию еще в Бытие 3.15. Да, это протоевангелие, что будет потомок, который поразит голову змея или сатаны, да, поразит ее смертельно. И вот дальше в самом Ветхом Завете мы можем увидеть, как Бог использует, казалось бы, совершенно несоответствующих людей для того, чтобы врагов Бога и врагов Божьего народа таким же образом поражать. Да, это, допустим, та же ситуация с Сисарой, да, врагом Божьего народа, который пришел в шатер Иаили, и что она делает? Она берет колышек от шатра и пробивает что ему? Пробивает ему голову. Дальше еще один враг, когда осаждает город и осаждает башню, там женщина с жерновом находится, и женщина, да, это позорище было, как в первом случае, так и во втором, когда она бросает этот жернов и проламывает голову этому человеку. Далее мы встречаемся с этим классическим случаем с Давидом и Голиафом, который также поражает в голову. В псалмах мы видим о том, что Господь поражает головы Левиафана в море. Mm-hmm. Это образ как раз метущихся народов, которые противостоят Богу и выступают против Него. Mm-hmm. И затем в Новом Завете мы видим, что в послании Римлянам в конце говорится, что «Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими, потому что Иисус Христос сокрушил голову змея на кресте». Поэтому красной линией мы видим в Ветхом Завете не просто всех этих людей, но в них мы видим того, кто должен будет в конечном итоге сокрушить сатану. Угу. Поразить смерть своей смертью, поразить сатану для того, чтобы всем верующим в него дать жизнь вечно. Це очень важно.
Це неймовірна новина. Так. Євангелія – добра новина. Так, що,
так воно і є. Друзі, насамперед, дійсно, дуже цікаво бачити, як прослідковується навіть з першої книги Біблії, з третього розділу завершується ця паралель, яка йде і доходить до Євангелія. Як саме Давид пов'язаний з Ісусом Христом, де прослідковується ця паралель і його царство, і чому він був музикантом, сам про це після невеличкої паузи.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Після перемоги Давида над Голіафом, ми знаємо, що він потрапляє до царського палацу, до Саула. І Саул, скажімо так, він перебуває, вже розуміючи, що від нього царство відходить, перебуває в такій депресії. Там навіть сказано, що нечистий дух, він надходив на Саула. І шукали того, хто буде грати на музичному інструменті, щоб Саул заспокоївся. І по просто, як сказати, необичайному случаю російської мови знаходиться Давид, який якраз таки грає, вміє грати на гуслях. Ось цікаво, Андрій, до тебе, як до музиканта. Як ти гадаєш, які взагалі цікаво просто пісні це були? Як це виглядало? Грати на гуслях? Що ти думаєш з цього приводу?
Дивіться, я хочу сказати... Ви знаєте, це настільки вчасно, тому що я от недавно буквально приїхав в Київ, також конференція і по музичному, та от такому, по духовній музиці, скажімо так, якщо говорити. І, знову ж таки, хочу згадати, Самуїл, будучи пророком, дуже сильно розвинув цілу систему, я б сказав, були школи пророчі навіть. І якщо ми бачимо, коли Саул був, в період, коли він був покликаний, йому було сказано, що ти підеш, він шукав там, до речі, ослиць, і він натрапив на, як сказати, на гурт пророків, який йшов. І я просто прозрів, тому що пророки були завжди оточені музикантами. Угу. Музика для людей з пророчим баченням речей відіграє просто, я б сказав, пріоритетну роль. Ну, так ми бачимо в Біблії. Просто, ну, цікаво спостерігати, що музика могла відігравати певну роль в духовній, в духовному визволенні людини. Давид вже давно це знав. Він розумів навіть певні ці духовні закономірності і духовний наслідок, яка може мати потенційно пісня чи просто музика. Я просто намагаюся якось задягнути це в слова, але ми бачимо, що те, що просто Давид приходить, грає на гуслях і покидає Саула нечистий дух, говорить про, про те, що в Ізраїлі вже давно в контексті, вони говорять, що Самуїл створив цей контекст, вони розуміли, що музика може впливати, мати таку дію.
Так.
Уявляєте? Тобто, і це, тому що коли я перший раз зустрівся з цим, приходить, він грає, думаю, почекай, що це за контекст? Як це так? Звідки, наприклад, слуги Саула знали, що це може спрацювати в випадку Саула, знаєте? І потім я повернувся і подивився, як Самуїл, як суддя, який диктував певну атмосферу і контекст, вже давно багато всіх навчив, всі знали, що це працює.
Угу. Цікаво, слухай. Ну, дійсно, ну, бачиш, так і Давид був музикантом, який теж працював в цьому напрямку. Ви хотіли щось додати?
Звісно ж, з Христом я хочу зв'язати. Так, обов'язково. Ви ж знаєте, що коли я смотрю Біблію, я вижу везде Христа. Вот. Ми не знаємо, іграв ли Господь Ісус на інструментах, но він був потомком Давида, і він много пів. Так. Он очень много пел, когда они восходили с учениками, да, на гору Елеонскую, они пели псалмы, и, конечно же, из книги, которая была в большей части составлена из псалмов, кого? Царя Давида. И более того, псалма говорится, что посреди братьев воспою тебя, посреди церкви воспою тебя. И в отношении Иисуса Христа, послание евреям, говорится, что Господь Иисус поет посреди церкви. И я всегда говорю в своей церкви тем людям, которые не поют, и говорю, что сейчас Господь Иисус поет посреди среди церкви, а ви не поєте. З ким ви тоді?
Слухайте, ну я не можу не поставити запитання до музиканта, до пастора. Взагалі, тоді навіщо спів і що собою представляють псалми, які писав цар Давид і інші автори, наскільки я розумію, не тільки він був, і ми маємо сьогодні. І сьогодні, коли ми потрапляємо до церкви, ми бачимо, ну, в різних церквах бувають різні форми співу. Да? В православній одні, в католицькій другі, в протестантській в іванських церквах третій. Всі пам'ятають ці фільми американської церкви, де просто хор афроамериканських людей, які співають, і просто ти навіть подумаєш, як це так? Невже так можна прославляти Бога? Це якось богохульно навіть. Але в той же самий час ми спостерігаємо з царем Давидом цікавий факт, да, коли він настільки співав Богу, що його одежа, вона піднялася доверху, і його дружина сказала, що що ти робиш? Да, як так, це так? Ти начебто Бога ганьбиш таким чином. Тому запитання. Пісні і псалми, для чого вони служать? Яка їх ціль? І навіщо їх співати?
Я вкратце расскажу насчет книги псалмов, да. То есть в книге псалмов очень важно увидеть динамику. Это пять разделов книги псалмов существует. И что самое интересное, динамика следующая. От страданий к славе. Потому что первые псалмы начинают описание страданий, потом они двигаются дальше, 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 и взрываются они потом в великом хлеле. Да, в великом славословии вот этих последних псалмов. Это как коронный такой вот пентхаус дворца книги псалмов.
Все, что дыхает, хай славить Господа,
да,
так?
Да, да. И что самое интересное, Иисус проходит путь псалмов от страданий к славе. Поэтому Иисус Христос очень часто цитирует книги псалмов, книгу псалмов и проживает книгу псалмов в своей собственной шкуре. Все те боли, страдания, переживания, страдания, которые проходили праведники в Ветхом Завете, Иисус Христос концентрирует в себе, в своей шкуре, проходит их, и все те, кто проходит с ним сейчас, они, конечно, говорится, что будем в славе вместе с Иисусом Христом. Это путь пророков, это путь праведников, это путь Господа Иисуса Христа, это путь апостолов, это путь всех тех, кто следует за Иисусом Христом. Дешевой благодати не существует. Всегда есть цена ученичества.
Дякую. Андрію, а що ти додаш з приводу музики, з приводу псалмів? Ну, для чого взагалі їх співати? Навіщо?
Я скажу так, для чого? Я думаю, що ціль, особливо апостол Павло говорить в посланні до Ефесян, він пише, що коли кожен з вас, там написано, що розмовляючи поміж собою, псалмами, гімнами, та, от, і контекст говорить про наповнення Духом Святим. Знову ж таки, ця тема моя, яка от за пророка Самуїла я сказав, так. Тобто люди, які співають, їхня душа, їхнє серце, воно більше розполагається, да? Не знаю, як на українській сказати, тобто
відкривається
в певній мірі відкрити до справді доторку Божого. Ми кажемо, різні люди там, різних традицій, так, християнських, вони приходять і вони кажуть, о, відчуття таке, от коли там може грати, чи орган десь, чи ви не побачите жодної церкви без музичного якогось супроводу. І це, в принципі, нормально. Головне, щоб людина відкривалась і дозволяла Духу Святому працювати в її серці, звертати увагу на справжні цінності, які проповідав Ісус Христос. І от я вважаю, що в церкві музика дуже важлива, вона повинна служити людям в зміні серця.
Да, и быть не целью, а средством, да, очень важный момент.
Да.
И вы отлично отметили насчет того, что сказал апостол Павел, да, и в послании Ефесянам, и в послании Колоссянам, это дублируется друг с другом. И очень важный момент, он говорит, не наполняйте себя вином, от которого бывает блуд и распутство, но чем наполняйтесь? Святым Духом. И дальше говорит, как я могу наполниться Святым Духом, если я богодухновенные псалмы вместе с общиной пою вместе, и таким образом там говорится, вы назидаете друг друга и наставляете друг друга. Вот средство, почему мы должны петь, и особенно наши песни должны быть наполнены библейским содержанием. Угу. Недаром ранняя церковь пела именно псалмы.
Угу.
Псалмы. И много ссылок об этом есть, огромное количество. Я даже статью написал на эту тему.
Цікаво.
Дуже класно.
Да, друзі.
Я так люблю, як ви от виражаєте це все в думки. Це просто супер. Я вчуся від вас.
Так, да, друзі, дійсно, у нас дуже цікава розмова. І ми так взагалі говоримо про царя Давида. Можливо, якщо ви щойно до нас долучилися, про дуже цікаву особистість. Але особистість, яка, як я обіцяв, приводить нас до Ісуса Христа. Здавалося б, так, такі дві особистості, які жили в різний період часу, в різні функції виконували, да, тому що Давид, ми, на жаль, не за браком часу не змогли поговорити про все його життя, дуже багато він робив, і з того періоду, скільки, просто щоб ми так дали зрозуміти нашим слухачам, скільки пройшло років, коли він переміг Голіафа і став царем, скільки пройшло років? З цього періоду.
Я можу сказати, що від того часу, напевно, як він помазаний був, тобто це десь 17 років, ніби історичні дані говорять, і в 37 повністю Ізраїль погодився прийняти його правління. Тобто там в 33 Юда і Веніамін, і потім всі інші коліна от в 37. Тобто це 20 років такого становлення Давида як царя.
Угу. Неймовірно. 20 років. Ти знаєш, я просто думаю, коли ти вже якби розумієш, що в тебе там певний статус, да, певне помазання, і можна для себе з цієї історії взяти, що у Бога на все свій час. Тобто він не забуває, він не, там, не думає, що він не викреслює, треба дочекатися. І я думаю, що Давид, він не дарма пройшов усю цю школу, да, яку він пройшов перед тим, як стати царем, щоб бути мудрим царем, царювати, хоча навіть його царство було. Наостанок, щоб ми підсумували, все ж таки, яким чином цар Давид пов'язаний з Ісусом Христом?
Скажу одне слово на івриті. Берит. Берит означает завет.
Ага.
Я хочу сказать, это самое важное, самое важное, самое ценное. Родзинка. Ось сегодня нашей программы. В чем она заключается? Не Давид ничто, я еще раз подчеркиваю, и слушайте меня внимательно, Давид ничто без Божьего завета с Давидом. Мы уже говорили, что Давид действительно был мужем по сердцам Богу.
Так.
Но в то же самое время этот человек сделал огромное количество ошибок. Страшных ошибок, да? Он и прелюбодействовал, к сожалению, большому. Ну, да. И эта ценность Божьего слова в том, что оно вскрывает это. Оно не пытается убилить. Политтехнологии не используются, как в современном мире, да, в данном случае. Он и...
Он был в людину.
Да, да. Он нанял людей, которые убили мужа Версавии, например.
Своего товарища.
Да, да. Боевого товарища, побратима. Это тоже вообще ужасные вещи. Но, тем не менее, Бог по своей милости в жизни Давида, если в Саула он больше справедливость свою показывает, у Давида милость, он заключает с ним завет и говорит, что от тебя, от твоей линии произойдет тот царь, который будет вечно править, и престол твой будет вовеки. Этот завет был заключен с Давидом, и только благодаря этому завету и пришел потомок Давида из колена Иудина, из корня Иисеева, именно Господь Иисус Христос, о чем и упоминается в родословных Господа Иисуса Христа. Не было бы этого завета, который сам Бог предложил и заключил, не пришел бы Господь Иисус Христос. Вся жизнь Давида — это предвкушение и ожидание другого Давида. Справедливого, честного, не прелюбодея, не убийцу, но того, который сам пойдет на смерть для того, чтобы спасти свою жену, которая называется церковь, то есть все, кто верит в него и доверяет ему.
Дякую вам за такий підсумок. Друзі, ну, я думаю, що вже так все сказано було, можливо, якщо, Андрій, останні побажання нашим слухачам з приводу всього того, що ми говорили наостанок.
Напевно, я звернуся до молоді, до підлітків, і якщо є серед слухачів люди до 30, від 17 до 30, до 35 років, я просто хочу вам побажати, не спішіть, не форсуйте події. А якщо ви маєте цінність от довіряти Богу, і у вас є молитва, і ви вірите справді в завітні стосунки з Богом, да, через Писання, і ви маєте дотичність до християнського взагалі оточення, то я вам скажу, довіртеся Богу. Просто помоліться і скажіть, моє становлення, воно залежить від тебе, Боже. Тобто не спішіть робити якісь рішення, які можуть привести вас до, ну, там, наслідків як Саула, а от зробіть як Давид. Будьте вірні в малому. Можливо, у вас зараз щось маленьке, як у нього було там пасти овечок, але він був вірний в тому. І потім будуть ключові такі моменти в вашому житті, де ви зможете проявити це і перейти на новий рівень. Подивіться на життя Давида, і я вірю, що вас багато там можете взяти в плані тому, як відбутися в житті, бо для молодих людей так важливо це відбутися в житті, стати кимось. Але не спішіть, тому що це може зайняти, можливо, 10, 15, можливо, і 20 років, але в кінці ви будете задоволені і скажете, це важливо було, щоб я потерпів, це важливо, щоб я був пройшов ці всі сезони, тому що це послужило кращому і довготривалому успіху в моєму житті, знаєте? Ось, ну, хочу побажати, щоб наберіться терпіння, стійте на обітницях Божих, використовуйте цінності Писання, хай Бог дасть вам мудрість. І, звичайно, ми говоримо про Давида, але от я скажу, що життя Ісуса, так, от, і Давида, життя, воно було прообразом життя Ісуса, що дивіться на те, як от Ісус також прожив своє життя, він сказав, я дорога, правда і життя. І якщо ти шукаєш дорогу, подивись на життя Христа, і там так багато є для тебе, друже. Ну, те, що я можу багато говорити, просто бажаю всім цього.
Дякую. Друзі, нагадую, що ви слухали програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. Сьогодні в нас в гостях були наш постійний експерт, пастор Сергій Накол, і молодіжний пастор і музикант Андрій Грифель. Друзі, якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви завжди можете їх поставити на сайті radio.m.ua. Всім до побачення.
До побачення.
Все, всім до нових зустріч.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.